Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. El Varsovio core salutas vin, gesignoroi, po la retradio, proponante la decsepan de marto 2017, la jam 633 Esperanto elsendon. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas en ĝi kulturkronikajn informojn, felietonon en la ciklo Koninda Polo, ĉifoje dediĉitan al Henryk Arctowski, kaj Esperanto informojn. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturteman kronikon.
Komence de marto en la Salminejo en Bochnia estis inaugurita la krucovojo kaj la unuan fojon la ministoj povis preĝi ĝin subtere. La unuopain stacioin autoras la loca pentristo kai art conservisto Antoni Stompur. Per sia formo kai coloroi, la cruzo voio referenzas alla minei fosajoi, coloro de salo kai pesa minista laboro. La numeroi de la dec quar stacioi similas al ministei marcoi, kiuin ciu ministro ricevas antau ol veni malsupren. Croma ornama elemento estas torcioi lauforme similai alle lampoi ciuin ministoi usis antau jacentoi. Sian crucovojon havas ancau ministoi en Vilička. La origino de la minejo en Bochnia datidas je la 1240 okajaro en junio 2013 gi esis registrita en la listo de la Monda Kultur kaj Naturheredajo de UNESCO. Ekde la 24 de marto en la polaj kinejoj estos disbildigita la usona filmo Azilo pri la geedza paro Jan kaj Antonina Żebiński, kiu dum la dua mondmilito en sia vilao en la Varsovia zoogardeno savis preskaŭ 300 judojn. Jam en 1965 ili estis distingitaj per la medalo Justuloj inter la nacioj de la mondo. Jan Żebiński, zoologo, kun grandaj sciencaj atingaĵoj kaj scienc populariganto, estis la organizanto de la ĝardeno en 1912 kaj ĝis 1951 ĝia direktoro. Ĝia disfloro estis abrupte ĉesigita post la invado de Pollando fare de germanoj. En 1939 la Varsovia zoogardeno estis pribombita, multaj bestoj pereis aŭ fuĝis. Aliain necesis elimini, char estis minacai por la homoi. Multai bestoi estis forvelturigitai al Germanio. La familio Żebiński creis la rifugeion por judoi en sia vilao sur la terreno de la giardeno, kai kiam ne plu estis bestoi, ancau en ne plu uzatai cadroi kai bestopaseioi. Dum la milito trovis tie kaŝejon ĉirkaŭ 300 personoj, en kiuj nur du ne sukcesis transvivi. Aktoroj kaj filmreĝisorino de la filmo dum sia vizito en Varsovio komence de marto vizitis ankaŭ la faman vilaon sur la tereno de la Varsovia zoogardeno.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Henryk Arctowski, pola geografo, geologo, meteologo, glaciologo kaj mondvojaĝanto, ligita kun la esploroj pri la polusaj regionoj, naskiĝis en 1871. En Varsovio. Komence li lernis en la urbo Inowrocław, en la germana anexoparto de la polaj teritorioj. sed post tri jaroj pro la ĉikanoj de germanoj la gepatroj direktis lin por plua lernado al la belga Liege. Tiuloke li daŭrigis la superajn studojn pri matematiko kaj fiziko. Studojn pri geologio kaj kemio li faris en la Pariza Sorbono, kio estis la okazo por la kontaktoj kun Maria Skłodowska-Curie. Post la reveno al Liege, li laboris ĝis 1896 ĉe profesoro Walter Spring, publikigante multajn sciencajn laboraĵojn. Exciinte pri la preparata science expedizio al Antarkto, Arctowski en 1895 contactis baronon Adieun de Gerlach de Gomri, kiu instigis la Bruselan geografian societon financi la entreprenon. Arctowski helpis al Gerlach akiri kromajn financajn subvencioin kaj logi al expedizio sciencistojn. La disfunda iconoi pri geologio cae chemio, vaste iconoi pri matematico, fisico cae astronomio, faciligis al Arctowski preparoin. Dum la dauranta du jaroin expedizio, Arctowski occupigis pri esploroi concerne glaciologion, oceanografion, geologion cae meteologion. Li esploris la geologian construon de la archipelagoi de la Sud-Antilia interoceania cresto sur la fundo de Atlantico, la tiel nomata cresto Scotia, cae de la montoi de la Antarcta duoninsulo. Li esploris shangioin de Neĝolimo en la regiono de Fairolando, cae completigis jarein meteologiein observoin, dank al cio pli fidinde eblis prescribi la climaton de Antarkto. Fine, dank al liei mesuradoi, eblis difini la veran profundon de la Antarkta continenta breto, ciu trovigas pli profunde ol case de aliei continentoi en la profundo de 400-600 metroi. Liei esploroi ebligis ancau constati la similecoin de opticae fenomenoi en atmosfero, halo en cristallei nuboi, cae similecoin de la auroro en la suda cae norda hemisferoi. La expedizio estis agnoscita kiel unu el la ŝlosilaj eventoj en la historio de la Antarktaj expedizioj, pruvante ke eblas transvivi la Antarktan vintron kaj polusan nokton. Kolektitaj materialoj eldonitaj en 10 volumoj fundamentas la modernajn esplorojn geologiajn, meteologiajn, glaciologiajn kaj oceanografiajn de la polusaj regionoj. Arctowski ne ricevinte post la reveno sian antaŭan postenon en la Lieĝa Universitato, entreprenis laboron en la Reĝa Meteologia Observejo en Ukel, tie okupiĝante pri la prilaboro de la materialoj kunportitaj el l'expedicio. En 1899, dum la kongreso de la Brita Asocio Subtenanta Sciencojn, Arctowski prezentis en Dover sian projekton de internaciaj esploroj de Antarkto. Pli malpli unu jaron poste li edziĝis en Londono al usona kantistino Arjan Jane Hardy. La geedza paro en 1909 translokiĝis al Novjorko, kie Arctowski ricevis la postenon de direktoro de Biblioteka Naturscienca Fako 1901-1909. En tiu periodo per la ŝipo Île-de-France li faris vojaĝon al Spitsbergo kaj Lofotoj. Lia interesiĝo pri klimatŝanĝoj kaj iliaj kaŭzoj, en kiuj li esploris la rolon de la vulkana polvo, sunmakuloj kaj magnetaj tempestoj, fruktis per multaj publikaĵoj kaj kontaktoj kun elstaraj ekspertoj pri ĉi tiuj temoj. La konoj kaj kompetentoj de Henryk Arctowski gravis ankaŭ en historia momento por Pollando, en la reakiro de sendependeco. Kiam dum la unua mondmilito kreiĝis en Usono la esplorkomisiono preparanta materialojn por la packonferenco en Versejlo, kiu finiĝis per la traktato agnoskanta la sendependecon de Pollando post la 123-jaraj dispartigoj, Arctovski pretigis por gi specialan raporton pri Pollando. Gi havis 2500 pagioin, kai consistis el dek kvar fakoj. Krome gi enhavis pli ol 100 mapojn, plurajn desegnaĵojn, grafikaĵojn kaj tabelojn. Arctovski dum la intertraktoj trovigis en Parizo kiel eksperto, dum lia edzino gvidis karitatan kampanjon por polaj rifuĝintoj, destinante por gi honorarioin de siei concertoi. En 1920 Henryk Arctovski ricevis de Ignacy Paderewski la proponon farigi ministro pri clerigo en la pola registaro. Malgrau sia cor ligigio al Varsovio, li finfine transprenis katedron de geofiziko kaj meteologio en la Universitato de Reggio Jan Kazimierz en Lvovo pro la facto che li estis gia honor titola doctoro. Li establis tie instituton cae ricigis gin per sia venigita el exterlando grandega biblioteco. Krome Arctovski partoprenis la laborojn de la Internacia Geografia Unio, kiun li prezidis en 1934. Dank al lia propono, Pollando partoprenis la duan internacian polusan jaron, dum kiu tri poloj laboris sur la Ursa Insulo en Arkto. Li proponis ankaŭ establon de la pola esplorbazo sur Spitsbergo, kio realigis jam post lia morto meze de la sepdekaj jaroj. En augusto 1939 Henryk Arctovski kune kun ledzino forveturis al la Kongreso de Internacia Geodezia Geografia Unio al Washingtono, kiel la prezidanto de gia komisiono pri klimataj ŝanĝoj, delegita de la Lvova Universitato kaj Pola Akademio de Kapabloj, kies membro li estis. La milita eksplodo eldevigis trudan elmigron. Tre rapide Arctovski komencis esploristan laboron en la Washingtona Smithsonian Institution pri la sunradiado, aparte en la kunteksto de klimatŝanĝoj. La foresto for de Pollando ne losigis liajn kontaktojn kun la lando, jam en 1945 li ligis kunlaboron kun polaj scienc-institucioj kaj fariĝis ordinara membro de la Pola Geologia Societo. En 1950 pro la sanstato Henryk Arctovski rezignis pri profesia laboro. Dum sia longa vivo li publikigis pli ol 400 laboraĵojn, inter alie en la angla kaj franca lingvoj, pri la sciencaj rezultoj de siaj polus esploroj, priskribante ilian trapason. Dek geografiaj formacioj kaj objektoj en Antarkto, Arkto kaj Spitsbergo portas lian nomon. Henryk Arctovski mortis la 21 de februaro 1950, baldaŭ post li la 4 de majo mortis lia edzino. Laŭ la deziro de Arctovski, liaj teraj restaĵoj devis esti transportitaj al Pollando. Kune kun tiuj de lia edzino, ili estis venigitaj en 1960 kaj trovis eternan ripozon en la Varsovia Powązki tombejo. Ekde 1969 la fondaĵo de Henryk Arctovski de la Nacia Scienca Akademio de Usono atribuas ĉiun trian jaron premion kaj medalon de Henryk Arctovski pro elstaraj atingaĵoj en la esploroj pri heliofiziko kaj en la esploroj pri la rilatoj inter la Suno kaj la Tero.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Estis mirinde kiel gajis ĉiu fil de Pombal malgranda urbo en la nordo. sed pro sequets prescau civi vivis for cae nu restis tiu acto cium homoi nomas pro Maringa, Maringa Ec de via foriro Nur restis resopiro Via manco cae valgior Maringa, Maringa La vivo estas fuŝo, ekde kiam mia muŝo kisis vin je lasta fojo. Maringa, Maringa, mi ne restu. Char contraue mia cor Se despere morto sia
En nia hodiava esperanto elsendo cantis Antonio Jean conatan brasilan canton Maringa
Parolas pola retradio en esperanto
Semain fine la 22-23 de aprilo en la urbo Brežice, Slovenio, ocasos la 19 Esperanto konferenco de Alp-Adria regiono. Gi estas dedicita alla 130-jarigio de Esperanto kaj 100-jarigio de la forpaso de Ludoviko Lazaro Zamenhof kaj la Alp-Adriaj regionoj. La aranĝo komenciĝos sabaton la 22 de aprilo per oficiala malfermo kun la salutoj de la aŭtoritatoj, urbestro de Brežice kaj grupaj reprezentantoj. Sekvos prelegoj de Janez Zadravec pri 130 jaroj de Esperanto-movado, de Elda Derfler kaj Edvige Ackermann, pri la temo antaŭ 100 jaroj forpasis Ludoviko Lazaro Zamenhof de Edvige Ackermann pri Alp-Adriaj regionoj kaj Esperanto. Samtage posttagmeze okazos diskuto pri la ĉefaj temoj kaj pri Euroregio sen limoj kaj kvizoludo inter du aŭ tri teamoj kiu scias datojn kaj faktojn pri Ludoviko Lazaro Zamenhof. Okazos ankaŭ la Ĝenerala Asembleo de la Alp-Adria Komitato, difinonta la estontecon de la organizaĵo. La sabatan tagon fermos kultur-amuza programo kun prezentiĝo de miksita kant-koruso, recitaĵoj kaj dancmuziko. La dimancia tago de la 19 Alp-Adria Konferenco havas turisman karakteron. Okazos la busa vizito al Pleteršnikova domaĉia, hejmo de Pleteršnik, en la vilaĝo Pišece, kaj vizito al Repnice Niger, Rapujo de Niger, Bizeljsko.
Dum la Universala Congreso en Seulo, Koreio, la 27 de julio, okazos la jam 40 esperantologia konferenco, nuniare sub la tegmenta temo pli profunde kaj pli vaste. Plej laste, gis la 30 de aprilo 2017, eblas prezenti la kontribu proponon al la organizanto de la konferenco Orlando Raola en Usono. Oni atendas mallongan prelegresumon, maksimume 250 vortan, kun sinteza biografieto de la sinproponinto ĉe la adreso eco-helico-culturo.net.
En Bjelovar, la urbo situanta 90 kilometrojn for de Zagrebo, ocasos la nuniara croata esperanto aranjo kun internacia karaktero pri la temo kultura kunfandiĝo de la multetna Eŭropo. Tiu novtipa esperanta kultura festivalo Interfest, kies nomo deriviĝas de la vortoj internacia festivalo, okazos inter la 6 kaj la 12 de aŭgusto kaj estas parto de Bjelovara kultura somero, auspiciita de la urbo Bjelovar kaj departemento Bjelovar-Bilogora. La organizantoj pretigas en la Zamenhofa jaro riĉan kaj diversspecan programon, aparte invitante tiujn esperantistojn, por kiuj la lando de la 102 Universala Kongreso de Esperanto, Koreio, estas tro malproksima kaj multekosta. Bjelovar estas facile atingebla, aparte dum la somera turisma sezono en Kroatio, kiu apartenas al la ĉefceloj de la Eŭropa turismo. La organizantoj preparis jam bonajn restadkondiĉojn, kiuj inkluzivas tranokton kaj menuojn dum la tuta festivala semajno, kies kosto egalas ekde 1750 kunaoj, tio estas 235 euroj. La 31 de marto finiĝas la dua favorpreza aliĝperiodo por la aranĝo.
La Esperanto informoi estis la lasta programero de nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, anticipe dankante pro viaj opinioj kaj rimarkoj, pro via sponsorado de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo.
Maringa, Maringa, ekde via foriro nur restis resopiro, via manko kaj malĝojo. Maringa, Maringa, la vivo estas fuŝo, ekde kiam mia buŝo kisis vin je lasta fojo. Maringa, Maringa, vi ne restu longe ar contraue mia cor se ne spere.